Posloucháte, co vás zajímá? Dnes je naším hostem profesor Miroslav Plevný, senátor obvodu číslo 3, tedy Chebu, zvolený za STAN. Předseda výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a dlouholetý zastupitel města Cheb. Kromě politiky je profesor Plevný také uznávaným odborníkem v oblasti systémového inženýrství a informatiky, profesorem na Západočeské univerzitě v Plzni a bývalým děkanem fakulty ekonomické. Ve své senátorské práci se zaměřuje na podporu regionálního rozvoje, školství a udržitelného životního prostředí. Jako senátor se intenzivně věnuje otázkám regionálního rozvoje, školství, podpory malých obcí, ale také environmentálním tématům. Je patriotem, jehož cílem je vytvořit prosperující a atraktivní region, odkud mladí nebudou odcházet, ale naopak se sem budou rádi vracet. Dnes nám tedy přiblíží své názory, zkušenosti a priority v práci pro Karlovarský kraj. Vítám vás, pane senátore.
Dobrý den vám i posluchačům.
V úvodu jsem zmínila, že jste odborníkem v oblasti systémového inženýrství. Můžete nám laicky vysvětlit, čím se tento sektor zabývá?
Tak systémové inženýrství je, jak už z toho názvu vyplývá, vlastně nějaká oblast nebo věda, která se zabývá vytvářením, řízením, někdy optimalizací, jak se často říká, systému, to znamená nějakých objektů, které jsou složeny z více prvků a mají mezi sebou různé vazby. A ve své podstatě je to celá naše společnost je jedním velkým systémem, ale můžeme si vzít samozřejmě i menší části, menší díly, které můžeme řešit jako samostatné systémy.
Znamená to tedy, že i v soukromí jste systematický, nebo tak trošku třeba rád pankeříte někdy?
Tak to byste se spíš musela zeptat mé manželky, jak mě vidí. Já o sobě vím, že asi ne vždycky dělám všechno úplně košer. Člověk si občas zjednodušuje práci, to dělá asi každý, ale samozřejmě vždycky se člověk snaží, aby to, co vytvoří, i nějak vypadalo a k něčemu to sloužilo.
Samozřejmě vaším hlavním povoláním je ta senátorská činnost a také učíte na Západočeské univerzitě v Plzni. Ale kdybyste působil v soukromém sektoru, tak jaké odvětví byste volil?
Tak já jsem v podstatě od počátku působím na té univerzitě, mě vždycky zajímalo spíš to akademické prostředí, nějaké ty nové poznatky, které v té své oblasti jsem sám mohl získat anebo předávat je dalším. Takový paradox je, že vlastně když jsem byl možná ještě na střední škole, tak jsem si říkal, že nikdy nechci být učitelem a vlastně skončil jsem na vysoké škole, ale je pravda, že je to asi o něčem trošku jiném než třeba na základní škole, protože se bavíte vlastně už s mladými lidmi, v podstatě dá se říct dospělými. A druhá věc je, že nemusíte do ničeho nutit, protože pokud na té vysoké škole někdo nechce, no tak já ho do toho nutit prostě nebudu. Ano, nedám mu zadarmo zkoušku, ale je to jeho rozhodnutí, nikoliv moje. Ale když naopak vidím zájem, byť v některých případech třeba i dotyčí něco neúplně rozumí, tak se jim rád budu věnovat, protože vždycky je důležité, když vidíte z té druhé strany, že je to zájem a ne něco, co prostě musím a přitom mě to vůbec nezajímá.
Inspirují vás vaši studenti třeba v tématech, v různých otázkách současnosti?
Určitě mě inspirují, jestli v otázkách nějaké současnosti společenského života, to asi ne, protože já nejsem politolog nebo něco, já se opravdu zabývám těma disciplínama, které možná nejsou někdy úplně oblíbené, protože trošku zavání matematikou. Mluvili jsme o tom systémovém, tam se vlastně hodně počítá, musí člověk používat různé metody. Já sám učím na ekonomické fakultě manažerské modelování, což je vlastně disciplína, kdy problém řešíte tak, že si sestavíte model toho reálného systému, na kterém ten problém vznikl, vyřešíte nebo pokusíte se najít co nejlepší řešení na tom modelu a pak to zpětně aplikujete v té praxi. Doufám, že jsem řekl aspoň trošku pochopitelně a to je ta podstata toho, co vlastně se snažím studentům předávat a logicky nezačínáme od nuly, jsou určité metody, nástroje, techniky, které se osvědčily a to je právě to, co se snažím studentům předávat.
Předběhl vás někdy váš student?
Jestli mě předběhl, to nevím, ale když zadávám nějaké problémy, tak mě občas překvapí, že prostě vyřeší to nějakým relativně originálním způsobem a může být někdy i dokonce složitější než ten můj původní, ale já to vlastně oceňuji, protože vidím, že ten člověk se nad tím zamyslel a přinesl něco nového. A pokud jste se před chvílí ptala, jestli v podstatě mě v něčem studenti inspirují, tak nejčastěji to bývá například, když si donesou nějaké vlastní téma bakalářské nebo diplomové práce a už dokonce se mi stalo, že přinesli problém, který byl praktický, ryze praktický, ale člověk, když se na ně podíval z pohledu teorie, tak vlastně zjistil, že v teorii až tak zpracovaný nebyl. Takže vlastně to byl krásný námět na to, čím se dále zabývat, rozvést to do těch teoretických poznatků. Dokonce mám několik případů, že z toho bylo několik zajímavých článků, které jsem pak publikoval i v zahraniční literatuře.
Co vás zajímá, pokračuje už za chvíli, tak zůstaňte na vlnách rádia vašeho kraje. Senátor Miroslav Plevný je i nadále naším hostem a ptáme se na to, co vás zajímá. My jsme se v první části bavili hodně o té akademické půdě a já bych teď ráda zabředla do politiky, protože v první řadě by mě zajímalo, co vás vlastně vedlo k tomu kandidovat na senátora.
Tak já jsem měl předtím, jak už bylo řečeno, poměrně dlouholeté zkušenosti spíše z té komunální politiky. Já jsem zastupitel města Chebu už asi přes 20 let. Dvakrát jsem dokonce měl tu možnost být v pozici místostarosty, jednou na celé čtyřleté období, po druhé to bylo jenom na dvouleté období, protože právě tím, že jsem byl následně zvolen senátorem, tak jsem tuto pozici přenechal kolegům. Řeknu to popravdě, jak to bylo. Mě do toho asi rok kolegové lámali. Mně se moc nechtělo, protože člověk působil na té akademické sféře, částečně jsem se zajímal o tu komunální politiku. Nicméně vlastně bylo to v době, kdy vlastně už jsem dokončil své druhé působení ve funkci děkana, pro informaci posluchačům, ve funkci děkana můžu být maximálně dvě volební období po sobě, takže jsem vlastně hledal nějaký další impuls, kam bych mohl pokračovat, no a když potom vlastně po poměrně dlouhém váhání jsem se rozhodl, že to možná zkusím. Moc jsem o tom nevěděl, takže jsem si začal zjišťovat, co vlastně to obnáší. Zjistil jsem, že ten senátor vlastně má nějakou tu roli v rámci politického systému. Určitě může do jisté míry ovlivňovat život tom regionu, ale rozhodně ne tak, že prostě zabezpečí nějaké věci, které, já nevím, že někde zůstane otevřená lékárna, to opravdu vám senátor nezabezpečí. Ale spíš jde o to, a já se snažím to říkat třeba i starostům při svých návštěvách obcí, já si mohu dovolit nabídnout vlastně nějaké služby občanům a hlavně třeba těm komunálním politikům, starostům v tom, že jim budu otvírat dveře na těch institucích v té Praze. Ze své pozice místostarosty jsem zjistil, a místostarosty města Chebu, tak si říkám, že to snad není úplně malé město, ale že když jsme potřebovali něco v Praze vyřídit na ministerstvech, tak se s náma moc bavit nechtěli. A proto nyní z pozice senátora nabízím tuto možnost, že vlastně když má někdo primárně ve regionu, ale určitě bych se pobavil i s ostatními, když má nějaký problém, že potřebuje něco řešit opravdu s úřady Praze, s centrálními úřady, ať už se to týká třeba nějaké pokuty v dotacích nebo prostě nějakého jiného problému. Nedávno jsem řešil v jedné malé obci ve svém regionu převod majetku, kdy obec se potřebovala dostat k majetku, který byl vlastně v majetku státu, tak vlastně já pomáhám otvírat dveře. Nejde o to, že bych tam nějakým způsobem dělal nějaké zákulisní triky, ale spíš jde o to, že já na ty ministerstva opravdu mám lepší přístup než ty starostové obcí. My dokonce ze zákona, když dáme dotaz na ministra, tak nám musí odpovědět a v konečném důsledku právě ze styku v senátu minimálně, vizuálně se prakticky se všemi ministry známe.
Když postoupíme dál, tak samozřejmě automaticky se nabízí otázka, jaké jsou vaše hlavní priority, které jste si stanovil pro to své působení v senátu.
Já když jsem vlastně se stal senátorem, každý senátor se musí zapojit do činnosti nějakého výboru senátního, čímž vlastně trošičku se orientuje v té problematice, na kterou se chce zaměřit. Já tím, že jsem šel na jedné straně z akademického prostředí, na druhou stranu asi i ze svého působení na ekonomické fakultě, tak trošku tíhnu k těm ekonomickým záležitostem, tak jsem vlastně měl dvě volby. V senátu je výbor pro hospodářství, zemědělství, dopravu a pak právě je tam výbor pro vědu, vzdělávání, lidská práva, petice, kulturu. A v těch prvních dvou letech, protože v senátu My máme mandát na 6 let, ale každý 2 roky se mění třetina senátu, čili se i obnovují vlastně veškeré ty složení těch výborů a těch institucí, které tam máme. Tak v těch prvních 2 letech vlastně jsem byl v tom vzdělávacím výboru. A to je právě taková ta záležitost, že vlastně já jsem měl pocit, že se tam děje relativně málo proti tomu hospodářskému, protože i když sledujete, tak jsou to strašně důležité zákony, ale zákony, které se týká školství, je jich opravdu velice málo a připravují se dlouho, což je asi na jednu stranu také dobře, ale prostě já jsem do toho druhého období skutečně z vlastní iniciativy požádal, abych mohl přestoupit do toho hospodářského výboru. No a pozice ve vyjednávání mezi senátorskými kluby dopadla tak, že mi pak oznámili, jo, půjdeš do toho výboru hospodářského, ale budeš dělat jeho předsedu. Takže to na mě taky trošku spadlo. Byl jsem na začátku možná lehce vykulený, ale protože jsem předtím nedělal ani místopředsedu žádného výboru, ale zkušenosti s řízení jsem určitě měl, jak jsem říkal, ono vlastně je to řízení nějakého kolektivu lidí a tyhle ty zkušenosti jsem měl jak z města, tak i z té fakulty, jako z pozice děkana, takže doufám, že jsem to zvládl, no a teďko vlastně před měsícem byly opět změny v Senátu a já jsem si tu svoji pozici uhájil a pokračuju ve funkci předsedy výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu.
Říká senátor Miroslav Plevný, zvolený za STAN, a my za chvíli si povíme víc, tak zůstaňte s námi. Posloucháte, co vás zajímá, pořad, který zpracovává témata z našeho regionu. Mým hostem je i nadále senátor Miroslav Plevný. Pane senátore, jedním z vašich témat je přímé financování obcí místo dotací. A můžete našim posluchačům vysvětlit, proč je podle vás tento systém efektivnější?
Tak já zaprvé netvrdím, že všechny dotace jsou špatné, ale jedna z těch hlavních myšlenek je asi v tom, že obvykle obce a občané v tom místě vědí nejlíp, co by potřebovali pro zlepšení svého života. Když máte dotace, tak dotace jsou vždycky nějakým způsobem vypsány, musíte tam splnit celou řadu prostě ukazatelů, abyste tu dotaci získala. Je tam poměrně velká administrativní náročnost, jak ze strany toho, kdo o tu dotaci žádá, tak samozřejmě ze strany těch kontrolních orgánů. A pak to velmi často, a to vím i ze zkušenosti, když jsem působil právě na radnici, vlastně dopadá tak, že vy pro to, abyste udělali dotaci, tak to musíte dát i něco, co vlastně tak úplně nepotřebujete, a vlastně proto, abych dostal dotaci v řádu řekněme několika milionů, tak tam z toho třeba 20% bych normálně, kdybych to dělal ze svého, vůbec nedělám. A to už nemluvím vůbec o tom, že vlastně jsou neustále problémy s tím, že ty podmínky někdy se mění i v průběhu hry, to znamená, vy musíte neustále sledovat, abyste něco neporušili, aby náhodou někde něco nedopadlo. A to jsou podle mě, když to řeknu, v podstatě zbytečnosti. Já si pamatuju, už je to strašně dávno, když jsem poprvé šel do pozice místostarosty v Chebu, kdy jsme měli takové školení od jistého člověka, který to dělal privátně, ale je uznávaný do dneška. A ten vlastně nám říkal, víte, kolik je rozpočtové určení daní, což jsou teda všechny ty peníze, které se rozdělují obcím v rámci vybraných daní celostátně. V té době říkal 70 miliard, když nepočítám Prahu. A víte, kolik se vlastně rozdělí v rámci národních dotací peněz, který skončí na obcích? Taky 70 miliard. Ty čísla nemám ověřené, ale prostě takhle to bylo řečeno, pokud si to dobře pamatuju. Jinými slovy, kdyby jsme hypoteticky všechny ty dotace škrtli, tak prakticky ty obce můžou mít dvojnásobné rozpočtové určení daní. A ptám se, nebylo by to lepší, ubylo by administrativy jak na straně těch obcí, tak na straně těch obvykle ministerstev, případně orgánů, které byly zřízeny právě proto, aby ty dotace administrovaly. A možná by to bylo celé lepší. Samozřejmě, nemůžeme to vzít generálně, ale osobně si myslím, že někdy jsme těma dotacema úplně přehlceni. Člověk se v nich, zejména na těch malých obcích, kde na to prostě nemají profesionální aparát a nemůžou ho mít, tak vlastně se v nich ani nevyznají. Dělají tam chyby a když už se nějaká dotace pro ně hodí, tak velmi často ani nezjistí, že je, nebo to zjistí třeba pozdě a vlastně jsme v problémech. A další problém, který je s těma dotacema, je, že ty dotace jsou termínované. A mně se i stalo právě zase ze své praxe na městě, že jsme řešili Byla to konkrétně stavba nějaké cyklostezky a tu jsme dělali z vlastních peněz města. A říkal jsem si, zaplať pánbu, že to není dotace, protože vlastně firma, která to vysoutěžila, tak začala dělat velké problémy, chtěla obrovské vícenáklady. A já tenkrát na pozici místostarosty a domluvil jsem se samozřejmě s vedením radu města, jsme řekli, že jim to nedáme, že opravdu nepůjdeme a radši tu smlouvu ukončíme. Co se také stalo, následně jsme teda vysoutěžili novou firmu, která to celé dodělala. Myslím si, že k naší spokojenosti. Samozřejmě natáhlo se to o 3/4 roku o rok, ale jako byl jsem rád, že jsme se nenechali vydírat, ale pokud jste pod dotací, tak si tohle nemůžete dovolit, protože jinak o ty peníze přijdete a vlastně to platíte všechno ze svého a možná to dokonce ani v rozpočtu nemáte. Takže to je takový malý příklad toho, jak to může s těma dotacema skončit.
Naše budoucnost Karlovarského kraje je taková nejistá a to především kvůli problému odlivu mladých lidí. Co považujete za klíčové pro to, aby mladí zůstávali?
Tak z těch statistik nemám přesná čísla, ale vím, že ty statistiky jsou, tak ten odliv těch mladých lidí je zejména v té kategorii těch vzdělaných. To znamená primárně možná hodně kvalifikovaných středoškoláků a hlavně vysokoškoláků. Jeden z těch důvodů je, že nemáme na území Karlovarského kraje vysokou školu a tím pádem vlastně ty studenti, pokud jdou studovat mimo kraj, tak já vždycky říkám, oni tam začnou zapouštět kořeny. Oni si tam začnou hledat ubytování, samozřejmě si tam hledají přivýdělek v rámci nějakých částečných úvazků při studiu, seznámí se tam s někým a vlastně čím déle tam jsou, tím menší mají tendence vrátit se zpátky. Tak to je první věc, ale to neovlivňuje. To je vlastně jedině tím, že by studovali přímo v tom kraji a nikoliv mimo. A druhý velký důvod podle mého názoru je, že vlastně náš kraj jim nabízí relativně malou možnost uplatnění a dobře zaplacené uplatnění, které odpovídají kvalifikaci. Protože my tady nemáme nějaké firmy, které by nabízely vysoce kvalifikovanou a dobře placenou práci. Je to znát konec konců i na tom, že tuším, že jsem teď nedávno čet nějakou statistiku, že snad 16% lidí v produktivním věku v Karlovarském kraji pracuje v Německu za hranicí jako pendleři a přitom dost často tam dělají práci pod svojí kvalifikací, jenže daleko lépe zaplacenou. A to jsou čísla, která svědčí o tom, že nebo aspoň já jsem pendlera nikdy nedělal, ale umím si představit, nebo jsem přesvědčený o tom, že kdyby ten dotyčný stejnou práci dostal u nás, tak přece nebude jezdit možná někde 10, ale někdy třeba 50-60 kilometrů stávat ve 4 hodiny ráno, aby tam byl včas na tom pracovišti a že by radši dělal u nás. Možná se pletu, ale myslím si, že asi moc ne.
Stále jste s Českým rozhlasem Karlovy Vary, pořád co vás zajímá, pokračuje. Už za chvíli se vrátíme, aby jsme pověděli víc. Ještě chvíli budeme hovořit o tom, co vás zajímá. Pozvání do studia přijal senátor Miroslav Plevný. Pane senátore, pojďme se ještě chvíli zabývat tou budoucností, protože nastínili jsme problém a nestihli jsme vaši odpověď, to znamená to řešení podle vás. Jak byste tedy tuto situaci řešil? Bavíme se o odlivu mladých lidí z našeho Karlovarského kraje.
Tak určitě jednou z věcí, která už se diskutuje na úrovni především kraje, je, že by mohlo být dobré mít alespoň některé vysokoškolské obory přímo tady v kraji, tak, aby se tady pro prezenční studium, čili pro ty denní studenty přímo učili. Já osobně jsem toho názoru, že ten kraj je příliš malý, aby tu měl komplexní celou univerzitu nebo vysokou školu. Na to jsou statistiky, že prostě 300 tisíc obyvatel kraje na to opravdu nestačí, ale co tady může být, můžou tady být aktivní, samostatná nebo odloučená pracoviště univerzit, která můžou tu výuku dělat velice kvalitně přímo na území kraje. Konec konců v Chebu máme pobočku ekonomické fakulty, která něco podobného realizuje, ale ono by to chtělo i jiné obory. Takže to je první věc a druhá věc je právě to uplatnění těch, kteří to vzdělání, tu kvalifikaci měli, tak aby tady našli to uplatnění. Bavili jsme se tu před chviličkou o pendlerech, že jde o finanční ocenění a samozřejmě taky o nějakou náplň toho, abych opravdu dělal to, co jsem studoval a to, co mě baví. A to vlastně je záležitost té nabídky toho zaměstnání. Všichni víme, že v Karlovarském kraji máme nejnižší průměrné mzdy v rámci celé republiky. Je to dané velmi často právě tou nekvalifikovanou prací a mojí takovou vizí je, aby se nám podařilo do Karlovarského kraje dostat jednoho nebo i více opravdu nějakých investorů, kteří zde vlastně když to řeknu, postaví firmy, které budou dělat výrobu a výrobu s velkou přidanou hodnotou, moderní technologie a tak dále, kde najdou uplatnění jak vysoce odborní středoškoláci, tak především ty vysokoškoláci a za odpovídající mzdy. Může to být elektrotechnika, lékařské přístroje, polovodiče, něco takového. Samozřejmě, když o tom jednáme třeba i v Praze nebo někde jinde v rámci organizací, které jsou k tomu zřízeny státem pod ministerstvem průmyslu a obchodu, tak jedna z těch hlavních problémů je, že když ten investor se do našeho regionu koukne, tak řekne, ale vy tu nemáte ty lidi, který já tu potřebuju. A právě je třeba je přesvědčit, že možná tu zatím ty lidi nejsou, ale oni můžou být. Já prostě říkám, stačí se kouknout, kolik mladých lidí studuje mimo kraj a přitom má bydliště v kraji. A to jsou vaši potenciální zaměstnanci. Ale když tady jim nenabídnete, oni se sem nevrátí. A to je trošku problém toho kraje a já si strašně přeju, aby jsme toto dokázali zvrátit.
Myslíte, že pro investora je výhoda i vlastně to příhraničí, ta oblast?
Já si myslím, že Karlovarský kraj z tohoto hlediska má opravdu poměrně výhodnou pozici právě proto, že máme hodně blízko jak do Saska na sever, tak do Bavorska, což je jeden z nejrozvinutějších států Spolkové republiky vlastně na západ. A poměrně dobré máme i dopravní napojení, což je zase jedna z věcí, kterou musíme se hlídat, aby se to dokončilo, přestože je to slibované, aby jsme opravdu dokončili plnohodnotně D6 a současně, aby jsme ji napojili i na německou dálniční síť, to znamená jednání s Němci, aby ten kousek, který je mezi vlastně Chebem, respektive do budoucna Pomezím a vlastně Markrtvicem, aby se dostavil. Protože dopravní napojení je právě jeden z hlavních motivů, proč sem dostat investoři, kteří to potřebují, to zboží, které by se tu potenciálně vyrobilo, dostat potom na trh ke svým zákazníkům. Takže to určitě pak musíme nabídnout dobré pozemky, což samozřejmě také zbude někde emoce, zabíráme zemědělskou půdu, ale já říkám, musí se to dělat rozumně, ale pokud se nebudeme rozvíjet, tak budeme upadat, to prostě je jednoznačné. No a samozřejmě pak je tam ten potenciál těch lidí. Ale na druhou stranu všichni víme, že když někde přijde nějaký dobrý investor, tak opravdu to, že tam nabídne dobře placená místa, je požehnáním pro celý ten region a vlastně se na to nabalí infrastruktura, další dodavatelské firmy a tak dále, čili nejde o toho jednoho investora, ale o celý ten systém, o kterém jsme tady mluvili, který vlastně k tomu je potřeba a ten region se výrazně pozvedne.
Jste optimista v tomto hledisku? Myslíte, že nás čeká příchod dobrého, kvalitního investora?
Tak někdo sice říká, že optimista nemůže být příjemně překvapen, že je lepší být pesimistou, ale já se snažím být aspoň optimistou, protože jinak bych asi tu práci nemohl dělat, protože když byste dělali něco, čemu nevěříte, tak to dobře nemůže dopadnout. Takže ano, jsem v tomto ohledu optimista.
Jste také ale předsedou výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Co je teď momentálně na stole?
Ten náš výbor má vlastně skoro nejvíc zákonů, které se projednávají v rámci Senátu díky té své široké sféře působnosti. Takže momentálně víme, že nám ze sněmovny přijde energetický zákon. Leží ve sněmovně a to je zákon, který se dotýká našeho kraje, zákon, novela zákona o pyrotechnice, který prostě sám osobně se snažím, aby už byl, protože myslím, že by nám jako regionu mohl pomoct tím omezením té pyrotechniky, která dělá poměrně hodně nepořádku z hlediska toho, pokud se prodává, zejména třeba přeshraničním kupujícím, kteří si to u nás odpalují a máme s tím problémy, máme zprávy od hasičů, od policistů, že jsou s tím problémy. No a takovým momentálně tématem, který řešíme i v našem výboru, který se týká dopravy, je právě záležitost vlastně kamionové dopravy v rámci České republiky, zejména otázka přetěžování kamionů, což vlastně způsobuje ničení našich silnic a dálnic a souvisí to především s tím, že máme dle našeho názoru velice nedostatečnou kontrolu. To znamená, potřebujeme, aby bylo daleko více vah na dálnicích, na silnicích první třídy primárně a aby jsme také dokázali vynutit si ty limity, které tam jsou. Pro vaši informaci, třeba povolená zátěž kamionu u nás je vyšší, než je ve všech našich okolních státech, což samo o sobě je taky špatně. Měli bychom to dostat na nějakou srovnatelnou úroveň, aby se nestávalo, že přijedou z ciziny tři kamiony a na hranicích se přeloží na dva, přejede se naše území ve dvou kamionech těžších a pak zase něco analogicky na další protilehlé hranici po tranzitu přes Českou republiku se to vrátí.
Obě tato témata se velmi, velmi zvučně dotýkají právě Karlovarského kraje, potažmo Chebska především. Tak pojďme úplně na závěr říci, blíží se Vánoce. Co byste popřál obyvatelům Karlovarského kraje do nového roku?
Obyvatelům Karlovarského kraje bych především chtěl popřát to, co doufám, že i sami převážně cítí, aby se jim v tomto našem kraji dobře žilo, aby jsme si uchovali to pěkné, co v tomto kraji máme, ale současně, aby jsme vlastně vytvořili dobré podmínky pro život i našim dětem.
Budeme si to přát společně s vámi. Naším dnešním hostem byl senátor profesor Miroslav Plevný. Děkujeme za vaše slova. Doufejme, že jsme posluchačům přiblížili vaši iniciativu a budeme se zase těšit někdy příště naslyšenou.
Děkuji vám, naslyšenou.